Eu, lonxe de que hubo algún momento de tensión, que creo que afortunadamente foi reconducido, porque os diputados tamén aí entenden que a veces a dignidade dun grupo pois, bueno, pois se sinte ofendido por determinados comentarios, creo que eso se pudo reconducir. Pero eu me quedo máis co aspecto positivo da legislatura, non? E me quedo co aspecto de que foi unha legislatura productiva, hubo moito debate, hubo, penso que un nivel de consenso aceptable, casi o 60% da proposición non de lei, que ten unha parte dispositiva onde hai que acordar generar un acordo entre os distintos grupos, na comisión, porque sabes que non funcionamos en pleno e en comisións, nas comisións acadouse un 60% de acordo, que, tendo en conta que existiron tres grupos nunha oposición, logo 4, e un grupo, como era o Partido Popular, que respaldaba o Goberno 5, pois é un nivel de consenso, creo que, bastante razonable. E nos plenos, anduvemos preto do 40% en moitas proposicións e en moitos temas de calado. Hubo temas de economía, no que hubo acordos, hubo tema de saúde, no que hubo tamén propostas de acordo, hubo temas relacionados ca capacidade da nosa propia autonomía, que tamén tuveron, acadaron un consenso importante. Eu me quedo máis con esa parte. E a miña valoración con respecto ao funcionamiento do que foi a Cámara e de como foi a legislatura, eu pois teño que lle agradecer aos grupos, porque facilitaronme moito o meu traballo como presidente. Eu entendo que en un momento determinado pode haber pois unha son moitas horas as que votamos ali, todos somos humanos e sabemos que ten que haber un momento de certa distensión nun momento, pero penso que falando con eles, como eu falei rápido, reconducimos a cuestión e non houve en sí grandes altercaos que eu teña que destacar. Hubo sí, que sí que é triste, tamén isto sí que o comento, foi unha legislatura na que se nos morreron dous deputados tamén, non? E quero ter para eles tamén un recordo, porque foi un momento moi triste, onde ademais todos os deputados, nese sentido, saíron a nosa parte humana, como penso que debe ser, e tamén condicionou moito ese forma de estar e de comportarnos dentro do propio Parlamento. O sea, a miña valoración nese sentido creo que foi positiva, sobre todo da parte humana, non?